Janovo evangelium, 10. kapitola, 27. až 28. verš. Moje ovce slyší můj hlas. Já je znám a jdou za mnou. A já jim dávám věčný život. Nezahynou na věky. A nikdo je z mé ruky nevyrve. Moje ovce slyší můj hlas. Připravil jsem si takovou sérii na rozpoznání hlasů. Nejsem psycholog, psychiatr, myslím, že občas jsem vnímavý otec, a aspoň trošku čtu Bibli, tak aspoň trošku teolog. A rozhodně některé věci, kterých se zmíním, mají širší záběr, ale já se na to chci dívat z pohledu někoho, kdo čte Bibli a věří v Boha. Na květnové kazatelské konferenci kazatel církve bratrské z Ostravy Tibor Márik zmínil v jednom příspěvku, který mě zarezonoval vnitřně, že je dnes velký zápas o naše děti. Když jsem pak mluvil o oběda s jeho ženou Táňou, tak mi vnitřně zarezonovala věta, kterou řekla, že ďábel nám krade rodiny přímo od stolu, kde jíme. A pak mi do sebe začaly zapadat příběhy věřících lidí, dokonce kazatelů, děti starších, děti lidí z církve, kteří se angažují v církvi, tak bratří a sester, kteří chtějí žít poctivě svoji víru. Navíc my našim dětem říkáme, že je možno zaslechnout Boží hlas jako silnou myšlenku, jako volání srdce, jako apel Božího slova, jako nějaký duchovní vjem. Přeci věříme, že Bůh může mluvit, ne? Když vstal Kristus z mrtvých, tak někde být musí. Nevěříme jenom v nějakou ideologii, nějakou myšlenku. Tohle není setkání na hrobech bohů. Náš Bůh někde je. Mluví. A tak to učili apoštole, tak to učil Kristus, tak to učili apoštole, starozákonní proroci, tak to učili církevní otcové, pouštní otcové, mniši, dokonce puritáni, všichni o tom mluvili, že Bůh mluví. Martin Luther, a tam se to možná trošku mísilo s jeho psychickým nějakým nastavením, když byl sám jako augustiniánský mnich, házel po ďáblovi kalamář, tu nádobku s tím inkoustem, když se s ním hádal. Jdi pryč! Dneska bychom řekli možná, že to byl blázen. Nebyl blázen. Je takhle může vypadat. Ne u všech, ne nutně, ne hned. Určitá forma duchovního zápasu. Rodiče, babičky, dědové, víte zhruba, a teď to nemyslím jako s nějakým odporným policejním dohlížením, víte zhruba, co řeší vaše děti v online světě? S kým se baví ve virtuálním světě? S čím a s kým si hrají, posílají fotky? Jaké hlasy poslouchají, jaký youtubeři je ovlivňují. Nemluvím teď jako nějaký zlej policajt, který by chtěl jako... Vůbec ne. Chápu, že se vyvíjí ten způsob zábavy. My jsme chodili ven, seděli jsme na klepadle, hráli jsme fotbal, starší kluci nám vyprávěli sprostý vtipy, my jsme je za to milovali. Prostě normální, prostě chápu. Každá generace má svoje. Každá kultura má svoje, každá rodina má svoje okruhy. A naše děti slyší hlasy, spoustu hlasů. Co je ovlivňuje? Samozřejmě, že to souvisí s rozpadem rodiny a s tím vším. A najednou se objevuje sebepoškozování, hledání vlastní identity, kdo jsem, co jsem, proč jsem na tomhle světě, chaos v sexuální oblasti. Proto máme v příslovích, jak to tam je, pomožte mi, dceru jeruzalemské, neprobouzejte lásku dřív než, že jo, tam je, máme čekat i v téhle oblasti. Někteří z nás nastavíme našim dětem ochranné programy do telefonu, když jsou do určitého věku, než to začnou obcházet a začnou nás přečůrávat a jako, jak to dokážou to vypustit ven. Pak, když jsou starší, tak je učíme, a je to na důvěru, jak se bezpečně pohybovat na internetu. Od jistého věku teda jedeme na důvěře a to je dobře. Nechceme, aby děti byly zakrnělé, aby to byly osobnosti, které porostou. Ale neříct jim základní pravdu o nějaké bezpečnosti, možná už to oni vědí líp než my, ale neříct jim, že to je vlastně červená karkulka v moderním hávu, červený karkulce taky řekli rodiče, nechoď prostě mimo cestu, tam jsou vlci. To je jiným způsobem to samý. A nechat je v tom, že si můžou dělat na tom internetu, co chtějí, to je jako, aby hráli ruskou ruletu, znáte tu hru. Revolverový bubínek, jedna kulka, snad to vyjde, tuf, nevyšlo, žiju, druhý, tuf, konec. A v duchovním světě funguje něco podobného. Víte, že když jsme dali svůj život Kristu, tak žijeme ve dvou světech, v duchovním světě a ve fyzickém světě. My věříme, že Bůh je duchovní bytost, která se zjevila vtělením v Pánu Ježíši Kristu, trojediná bytost, který mluví, volá lidi k sobě, přesvědčuje o své lásce, jenže jak se to pozná? Jak se to pozná? A s tím máme problém někdy i my dospělí. I my ve své víře klopítáme, nevíme, ptáme se. A do toho zní z Janova evangelia, moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou. A já jim dávám věčný život, nezahynou na věky a nikdo je z mé ruky nevyrve. Jsem-li křesťan, musím se nějakým způsobem naučit rozlišovat hlas Kristův a hlas ďáblův. Ano, příště si řekneme hlas Kristův a hlas ďáblův a hlas mojí duše. Vždycky, když dávám nějaké tyhle ty základní filtry, nebude to úplný. Učíme se, je to duchovní záležitost. Já vám jenom řeknu, jak to vypozoroval jeden puritánský teolog. Co napsal? Ale apoštol Pavel to nenechává tak jako rozplyhlé. On, když mluví v 2. Korinským, 2. kapitole, ve verších 10 až 11, tak říká, aby nás Satan neobelstil, jeho úskočnost přece známe. Křesťan je ten, kdo ví, že tady existuje druhá strana, která má nějakou charakteristiku a nějak se chová. Jeho úskočnost přece známe. Při svém posledním kázání jsem mluvil, že do rozměru nově obráceného člověka patří další rozměr a to je konflikt se žijícím nepřítelem. To znamená, křesťan, když dá svůj život Bohu, vstupuje do světa duchovního zápasu. Ne vždycky, ne nutně, ale musí s tím počítat, že to jednou se může zintenzivnit. Někteří věří, že ďábel je, vidí ho všude, pod každým kamenem, někteří ho nevidí vůbec a mají racionalistické odpovědi a hledají na všechno. Dobře, to jsou dva extrémy, ty škrtáme a zůstaneme někde uprostřed. Ale to chci říct je to, že když dáme svůj život Ježíši Kristu, tak my se díváme na Satana skrze Kristovo vítězství. Jen v plném světle, jen ve světle plného zjevení Boha v Kristu, jeho vítězství, nám je dostatečně jasné, kdo má tu moc. Kristus má tu moc. Ale jen ve světle Krista můžeme vidět jeho činy. Do té doby, než přijde Kristus do našeho života, tu tmu, která je někdy i v nás, nevidíme. Jen Kristovo světlo skrze Ducha svatého a jeho slovo nám odhaluje všechny ty oblasti, kam spadá ta tma. Takže je to veliká výsada být křesťan, protože jen křesťan díky Kristu může vidět a znát tu cestu, jak porazit zlo, a to je vírou v Ježíše Krista. A skrze Ducha dochází k tomu, že nás Bůh opravuje, ukazuje, co je dobře, co není dobře, na co si dát pozor. Když Kristus mluví o ďáblovi, tak o něm mluví, jako že to je někdo, kdo je vrah od počátku, vrah, žalobce bratří. A já vím, že mezi námi jsou lidi, kteří mají zkušenost, že někdy slyší hlasy. A jak zaznělo i z toho Pavlova svědectví v té kavárně, ten zlý ti někdy řekne pravdu, ale proto, aby tě zabil. Proto. Nejdřív ti dá důvěru, abys mu věřil, a pak to bude horší, namotá si tě a je to dál. A proto má ty jména. Ďábel, Satan, podvodník, žalobce bratří. Ďábel z řeckého házet. Co háže? Háže falešné výroky. Překrucuje pravdu o Kristu do tvojí hlavy a do našeho rozhodování. Háže falešné myšlenky o božím charakteru. Všechny má Bůh rád, ale tebe ne. Tohle dělá. Snižuje Boha, snižuje církev, snižuje jeho pravdy. Vkládá do vědomí božích dětí to, a skutečně to Bůh řekl? To, co řekl ty Evě. Skutečně to Bůh řekl? Skutečně to řekl. To byl jen takové krátké ďábel. Satan, ten, kdo číhá v úkrytu jako šelma. Tenhle ten výklad, který jsem přečet, je hrozně zajímavý, protože najednou je to čas, kdy se najednou náhle objeví čas pokušení, stresu, konfliktu, zlých tlaků. Takže je to nějaký druh iracionálního strachu, pochybnosti a myšlenek, se kterými se křesťané střetávají. Tak to může mít původ v tom úkrytu, v tom, ve kterém se skrývá Satan. Najednou strach, náhlý strach. Podvodník. Nevšiml jsem si toho, mám to z této knihy. Ve 13. kapitole knihy Zjevení v 11. verši vystupuje jiná šelma, ale když vystupuje, tak má dva rohy podobné beránkovi. A vy byste si mohli myslet, že to je beránek. A my víme, že beránek je symbol Pána Ježíše Krista. Beránek Boží. Ale nakonec je to jiná šelma. Proto je to podvodník, protože se částečně tváří jako Kristus. Má dva rohy podobné beberánkovi, ale mluví jako drak. Podvodník, který se tváří, že je někdo jako církev, někdo jako dobrý, ale mluví jako drak, mluví zlo. A to způsobuje pobloudění, zabloudění na té cestě, že se na té cestě ztratím. Snaží se mě vést do omylu, prostě podvést. Zatemňuje mysl lidí tak, abychom byli mimo. A žalobce bratří. Myslíte si, že on nezná budoucnost, ale zná všechny naše chyby. Pozoruje a má kompromitující materiály. A útočí na naše svědomí. Ty seš křesťan? A tohle děláš? A tehdy? A tam, když tam byl sám? Žalobce bratři, jenže my jsme zvítězili pro krev beránkovu a jsme ospravedlněné děti boží. Naše hříchy, když jsme mu dali svůj život, nám byly odpuštěny. Naše hříchy minulé, přítomné i budoucí. To je ta evangelická pravda, že jsme ospravedlněni, ta biblická pravda. Na naše morální konto, které bylo v mínusu, přitekla veliká hrom suma Kristovy spravedlnosti. Jeho spravedlnost byla připočtena na tu naší, nebo místo té naší. A my jeho úmysly známe. Vždyť se tváří jako anděl světla, 2. Korintským 11.14. A otázka zní, jak můžeme teda rozlišit ty hlasy, když je takhle mazaný. To se říkám, nebude to úplně 100%, ale to první. To první. Hlas Kristův je vždy v souladu se skutečným významem a uplatněním písma. Hlas Kristův je vždy v souladu se skutečným významem a uplatněním písma. V 10. kapitole Matoušova evangelia verš 24 je podobenství, ve kterém je věta, že žák není nad svého učitele a otrok není nad svého pána. Lidský žák může přerůst svého lidského učitele. Ale když nás vyučuje Bůh skrze svoje slovo, tak já nikdy nebudu nad svého učitele. Já nemám právo říct Bohu, že to dělá špatně, opravovat ho, napomínat ho za to, co říká. Vždyť on je stvořitelské slovo a on ví, co říká. Efeským 4.14 říká, pak už nebudeme nedospělí, nebudeme zmítáni, unášení závanem kdejakého učení, lidskou falší chytráctvím a lstivým sváděním k bludu. Takže pozor na lstivé svádění k bludu. My víme, kdo je lhář od počátku. Kristův hlas je vždy v souladu se skutečným významem a uplatněním písma. Tak říká li něco ten zlý? Musím znát Boží slovo, co k tomu je? Jako filtr. Já nečtu Boží slovo, protože jsem evangelík a protože vlastně v evangelické tradici jako se ta Bible... Ne, já čtu Boží slovo, abych přežil. Jako filtr. Za druhé, nebo ještě k tomuhle z tomu. Jo, Satan často zneužívá písmo. Často. Aby nás přivedl k závěrům, které vlastně nejsou ty, ke kterým bylo původně určeno to Boží slovo. Takže Kristův hlas je vždy v souladu se skutečným významem a uplatněním písma. Ten hlas, taky hledáme v něm moudrost, jak žít. A bod číslo druhý, nebo druhý bod, Kristova moudrost má charakteristiky samotného Krista. Kristova moudrost má charakteristiky samotného Krista. Je to čistá moudrost a moudrost pokoj milující. My víme, podle Jakuba, že moudrost z hůry, z nebe je čistá, míromilovná, ohleduplná, ochotná dát se přesvědčit, plná slitování, dobrého ovoce, bez předsudku, bez přetvářky. Jenže klasickým charakterem zla, ďábla, je to, že přináší a živí nepokoj a nespokojenost. Nepokoj a nespokojenost. Srovnávání. Ten má to, ten má ono. Prostě nepokoj a nespokojenost. A ten zlý často brnká na naše pocity, zkušenosti. Ha, to už mám za sebou, já přesně vím, jak tohle dopadne, si někdy říkáme. A mně se moc líbí, že brnká na takovou tu, na tu racionalitu, která se staví, na ten rozum, který se staví proti Bohu. Nakonec to skončí pocitem negace, popření, odmítnutí, ale vlastně s pocitem takové obelhané sebespravedlnosti, že jsem vlastně správně. A výsledek je, že se otáčím k Bohu zády a vlastně jsem pak byl obelhán jako Adam a Eva na začátku. Jenže moudrost která dává, nebo to, ten, to, co přichází skrze toho Satana, ten nepokoj a nespokojenost, může přicházet přímo od něj nebo přes jeho prostředníky, aby to narušilo harmonii mezi naším a Božím srdcem a taky harmonii, aby to narušilo mezi naším životem a životem spolukřesťanů. Někdy bude střílet hádky, někdy bude střílet, bude připomínat, bude zveličovat, ten mi řekl tohle, ten mi udělal tamhle to a bude to rozfoukávat, aby ten oheň se rozhořel. A pak někdy církev umírá na žebomyší války. Bezbytečně. To třetí. Kristova slova jsou jemná, tak jako on je citlivý a jemný, ale satanovi šípy, ale za satanova slova jsou jako ohnivé šípy, co jsme četli už několikrát na biblické zvůvaz, na biblickou hodinu budeme probírat i Daniela, takovou přehledovku, jenom 12 setkání, je to důležitá kniha, ale jenom taková přehledovka. A tady Kristova slova jsou jemná, tak jako on je jemný, za to satanova slova jsou jako ohnivé šípy. A tady máme Efeským 6.16, abychom stáli se štítem víry, jímž bychom uhasili všechny ohnivé střely toho zlého. Proč ohnivé šípy? Ohnivé šípy, všimla jste si ohnivé šípy? Viděli jste nějaký starý historický film, kdy šla nějaká parta dobíjet nějaké hradby? Nebo když šla ta želva ten, s těma štítama, ta štítová hradba? Římani měli dřevěný rám toho štítu, potažený silnou hovězí kůží, několika vrstvách. Uprostřed byla taková železná, která to spojovala. Mohli to mít různě pobité, ale základ bylo, že to byla zpevněná několika vrstevná hovězí kůže, kterou namáčeli před bitvou do vody. Aby, když přiletí ten ohnivý šíp, aby ten ohnivý šíp zpomalil to hoření nebo to úplně uhasil. A ten ohnivý šíp má tu tendenci se propálit, vypálit tu díru, dostat se dovnitř, nebo otevřít hradbu, vypálit střechu, aby nás to otevřelo pochybám, strachu. A Bůh nás vede nějakou dobu, učíme se slyšet jeho hlas a najednou přijde náhlá střela. A to je další slovo, náhlost. Něco najednou... Náhlá střela. Když se celou dobu cítím kvedený k lásce, k bližním i k nepřátelům, a teď najednou ve mně vyroste nenávist, ale někoho zničit. Šel jsem vám takhle před svatbou svého syna k Barbrovi v Liberci. A já to říkám, jako že za to stydím. A jak jdu, mám sluchátka, žiju si ve svém světě, nic mě nezajímá. A někdo mi dá jako do ramene, ne? Tf. Tři romský kluci. Hej! Co je? Ty jsi mi dal do ramene, říkám, jo. A pak už jsem se neovládal. Šel jsem takhle k němu nos na nos. Prostě jsem to nezvládl. Nezvládl jsem to. A ten ohnivý šíp se propálil velice rychle. Když to Kristova slova jsou jemná, tak jako on je jemný. Ta ďáblova slova rozstylují naši mysl. Vyvolávají paniku v naší vůli. Nahlodávají naši víru. Vzpouštějí v nás, ty ďáblovy šípy v nás spouštějí to nejhorší. A třetí filtr, Kristus nás volá, jeho hlas nás volá do společenství v jeho utrpení. Vůbec všechno pokládám za ztrátu, Filipským 3:8. Neboť, že jsem poznal Ježíše svého pána, je mi nade všecko. Pro něho jsem všecko ostatní odepsal, pokládám to za nic, abych získal Krista a nalezen byl v něm nikoli s vlastní spravedlností, která je ze zákona, ale s tou, která je z víry v Krista. Spravedlností z Boha založenou na víře. Abych poznal jej a moc jeho vzkříšení i účast na jeho utrpení. Když budeme číst pozorně nový zákon, tak je napsáno, že pro některé je dáno, aby pro Krista i trpěli. Ano. Takže tenhle ten bod se jmenuje Kristus nás volá do společenství v jeho utrpení. Vzpomeňte si, že Kristus se svým učedníkům svěřuje a oznamuje jim, že syn člověka musí mnoho trpět, být zavržen od starších velekněží a zákonníků, být zabit, po třech dnech vstát, mluvil o tom otevřeně. Petr si ho vzal stranou a začal ho kárat v jiných evangeliích, tohle to je z Marka, v jiných evangeliích. Pane, ať se ti tohle nestane, pane Bůh tě chraň. On se však obrátil, podíval se na učedníky a pokaral Petra. Jdi mi z cesty, satane, tvé smýšlení není z Boha, ale z člověka. Všechno, co v nás křičí, abychom přestali jít cestou oběti, není od Krista. A to má taky dvousečnou věc, že jo? Některý lidi, protože mají citlivý svědomí, se můžou upracovat, nebo někdo je bude zneužívat. No, musí tam být tato ochrana na té druhé straně. Ale všechno, co má to cenu, stojí ti to za to. Moje žena nedávno měla rozhovor s jednou sestrou z Ústeckého sboru. Ona je tak poctivá, že jí říkají v práci, ty jsi takový náš blbý anděl, že? A všichni se jí svěřují, protože ona přeci vědí, že ona je ta poctivá. Ten s tím, ten s tou, ten okrádá majitele, parádní, že? Taky by mohla říct, tak já budu jako vy. Ne, ona jde tou cestou oběti. Pro Pána Ježíše Krista. Víte co? Někdy, teď jako vás budu šokovat, jo? Někdy tenhle ten hlas přichází skrze ty nejbližší v rodině. Tady to jde skrze hlas Petrův. Ten, kdo byl s ním, ten, kdo chodil po vodě, ten, kdo s ním byl v tom nejbližším okruhu. Pane, To ne. Jdi mi z cesty, satane. Neboť z tebe mluví zlo. Ďábel z tebe mluví. Ty mě chceš na té cestě k tomu utrpení, k tomu kříži zastavit. Ne. Šimon Petr se pokouší odradit Ježíše Krista od kříže. Teď proto přišel. Taky nás chce odvést od toho, aby jsme ve svých utrpeních, ve svých potížích, ve svých těžkostech dál šli za Kristem, milovali našeho trpícího ukřižovaného mistra, abychom mu důvěřovali. A teď ta nádherná myšlenka. Satan totiž ví, že princip kříže je živnou půdou duchovní plodnosti. Ještě jednou, to je, jestli se zapamatuje, je to jednu větu, je to tohle. Satan totiž ví, že princip kříže je živnou půdou duchovní plodnosti. Odkaz je na ten text z Jana 12. kapitoly, 24. verš. Amen, amen, pravím vám. Jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Zemřeli však, vydá mnohý užitek. Kdo miluje svůj život, ztratí jej, kdo nenávidí svůj život v tomto světě, uchrání jej pro život věčný. Kristus nám dal příklad. Proto se říká, že krev mučedníků je semenem růstu pro růst církev. Satan totiž ví, že princip kříže je půdou duchovní plodnosti. Když to shrnu, Kristův hlas je vždy v souladu se skutečným významem a uplatněním písma. Kristova moudrost má charakteristiky samotného Krista. Je to čistá moudrost, moudrost, která miluje pokoj. Kristova slova jsou jemná, tak jako on je jemný. Nejsou to ty satanovy ohnivé šípy. A Kristus nás volá do společenství i v jeho utrpení. Zatímco ďábel bude pořád křičet, aby nás v utrpení z té cesty zastavil, když nás to bolí, aby nám Krista a Boha znechutil, aby nás na té cestě zastavil. To není hlas Kristův. To není hlas Kristův. A příště si řekneme na rozlišování, takový filtr základní, na rozlišování mezi satanem a hlasem naší duše. Není to všechno, není to plně uspokojivé, protože jdeme s Bohem, učíme se slyšet jeho hlas. A tohle by mohly být takové čtyři milníky, které nám pomůžou, když se v životě rozhodujeme. Kristův hlas je vždy v souladu se skutečným významem a uplatněním písma. Kristova moudrost má charakteristiky samotného Krista, je to čistá moudrost a pokoj milující moudrost. Kristova slova jsou jemná, tak jako on je jemný. A nejsou to ty satanovy náhlé ohnivé šípy. Kristus nás volá do společenství v jeho utrpení. Tak tolik pro dnešek. Amen.